Παναγιώτατε, Πανοσιολογιώτατη, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Άγιος Ευστάθιος, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ως είναι γνωστόν, επίμανε και ετοίμησε την μεγάλην και περίδοξον ταύτην Εκκλησίαν της Θεσσαλονίκης, δώσας εις αυτήν ολόκληρον τη δραστηριότητά του. Προσέφερε την φιλολογική και θεολογική του κατάρτιση, την ευγένεια και την λεπτότητα της φύσεώς του, την μοναχική του συνείδηση, και κατέθεσε για την αγωγή και την οικοδομή του ποιμνίου του όλας του τας γνώσεις και των οπλισμών του. Έζησε, όπως γνωρίζετε πλέον, τον 12ο αιώνα και έλαμψε ως φωστήρ, αλλά η ταπείνωσή του, η ρητορική του δύναμης, η ειλικρίνειά του, η εκτίμηση του παλατίου που τον είχε, τα προσόντα του όλα τον κατέστησαν θαύμα της φήμης του. Ως λόγιος εις το έπακρον άφησε σημαντικών φιλολογικών έργων και ως χαρακτήρ βιών βαθύτατα τα γεγονότα της εποχής του διεξετραγώδησε τα σωδήνας του λαού του και χάριν αυτού μεταζήλου εμόχθησε και ενεφανίστη ως κοινωνικός μεταρρυθμιστής και ως εις και επιτιμητής της αδικίας καθώς και του μοναχισμού κατήγορος. Όλα αυτά όμως επεσκίασαν την πραγματική του προσωπικότητα και παρεθεωρήθησαν τα βαθύτερα της υπάρξεώς του τοπιών της εκκλησιαστικής του δραστηριότητος. Αδικήθηκεν ο Άγιος από την δόξαν του. Ο Ευστάθιος ήτο ένας αληθής μοναχός εκ νεότητος. Η καλογερική του συνείδηση ήτο το μεδούλι της ψυχής του. Η μοναχική ζωή ή το διαυτόν η ελπής και το κριτήριον του λαού. Οι μοναχοί ήσαν η απαρχή και ο αραβόν της βασιλείας του Θεού. Η τιμή του ως ρήτορος και αρχαιολάτρου απέκρυψε την αλήθειαν ταύτην, διότι ο Ευστάθιος ήτο εις την πραγματικότητα όχι λόγιος, όχι αρχαιολάτρης, αλλά ή το Άγιος, του οποίου το ξιδερκές βλέμμα και το βεληνεκές του σκοπού του κατόπτευαν και σκόπευαν των ουρανών. Υπάρχει μία αντίληψη ότι μοναχικοί παράγοντες συνωμότησαν κατά τη ζωή του. Το αληθές όμως είναι ότι η φήμη του συνωμότησε κατά της αγιότητός του. Το Άγιον Όρος όμως, καθώς και μοναστήρια της Σερβίας, διετήρησαν σιωπηλώς την μνήμη του ως Αγίου. Το ενδιαφέρον και η αγιοφιλής δε διάθεσης του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, Κυρίου Παντελεήμονος, ενεφάνισε την αγιοπρεπή σιωπή εκείνων και έφερεν εις την επιφάνειαν την αγιότητα του Αγίου, την οποία ανεκάλυψε η επιστήμη. Έτσι λοιπόν ορθώς η αδικία επανορθούται τώρα, διότι δεν αδικείται κατά βάθος ο Άγιος, αδικείται η Εκκλησία, ο λαός. Τα κοσμικά κριτήρια παρεμέρισαν το πνευματικόν φρόνημα νας τόσο μεγάλης μοναχικής προσωπικότητος. Και δι' αυτό ο Αρχιεπίσκοπος Ευστάθιος, του οποίου η διδασκαλία είναι καθαρά και κρυσταλλίνη, τώρα μπορούμε να καταλάβουμε, εάν τον είδομε ως Άγιον, τι έργον επέτυχε. Προευλήθημεν ως Λόγιος, αλλά όχι ως Άγιος, μα η αγιώτης του είναι που παιδαγωγεί, που οικοδομεί, που ανεβάζει τον εαυτόν του και ανεβάζει και τους άλλους εις τον ουρανόν. Ο Άγιος Ευστάθιος εκκληρονόμησε βαθίαν γνώσην και αγάπην, αλλά την εζωογόνησε με τον ευαγγελικόν του ζήλον και το πνευματικόν του περιεχόμενον, το οποίο εκφράζει με γλώσσα και με τρόπους που ετοιμώντο εις την εποχή εις την οποία ανέζει. Τα βιογραφικά του στοιχεία δεν μας αφορούν σήμερα. Γέννημα και φρέμα Κωνσταντινουπόλεως, διδάσκαλος των ρητόρων εις την πατριαρχικήν σχολήν, ψηφισμένος Μητροπολίτης Μύρων, καλείται να αναλάβει τα σκύπτρα και να τιμήσει των αρχιεπισκοπικών θρόνων της Θεσσαλονίκης, την οποία επίμανε περισσότερον από 20 χρόνια. Η ποιμαντορία του όμως και το συγγραφικό του έργο αποκαθιστούν μίαν προτέραν αυτουδιάστασιν, την οποίαν αναφέραμεν την μοναχικήν. Εάν με υποκειμενικήν και επιπολέαν κρίσιν των έργων του θα είδομεν την ζωήν του, είναι δυνατόν να νιώσουμε ότι στον Άγιον υπήρξε ένας μανιχαϊκός διαδισμός. Από τη μια είτε ο καλόγερος, από την άλλη είτε ο ουμανιστής και αρχαιολάτρης, από τη μια το γνήσιον ορθόδοξον και καλογερικόν πνεύμα, από την άλλη η ιστορία και τα γράμματα. Αλλά έτσι προβάλλομεν αναχρονικός σημεία μεταγενεστέρων αιώνων, όπως του 14ου αιώνος με τους Βαρλαμίτας και τους Παλαμιστάς, σε μία προηγουμένη εποχή. Αλλά οι λόγοι της εποχής του Αγίου Ευσταθίου με πίστην και με χαράν μπορούσαν να είναι και πραγματικοί μοναχοί. Ας δούμε λοιπόν το μοναχόν και αρχιεπίσκοπον ποιο ήταν το έργο αυτού και πώς δημιουργήθη αυτή η παρεξήγηση. Ο Άγιος Ευστάθιος, μόλις αγαπητοί μου του ενεπιστεύθησαν την εκκλησία της Πολυανθρώπου και Περιονίμου Θεσσαλονίκης, ως Ευαγγελιστής, ως Ανήρ Αποστολικός, εκκλησιαστικός τεθραμένος, διεπίστωσεν ότι ο μοναχισμός της εποχής του και της περιοχής του δεν ανταπεκρίνεται εις την παρθενικότητα της αποστολής του. Πράγματι αυτό συνέβαινε και συμβαίνει πάντοτε εις την ανθρωπίνη φύση. Ο 12ος όμως αιών ήταν μία περίοδος ακμής του Βυζαντινού μοναχισμού. Αλλά όπου ακμή, εκεί και καιρός διαφθοράς. Μετά την μεγάλη λοιπόν και αποφασιστική νίκη της Εκκλησίας, την οποία πραγματοποίησε κατά τον αιώνα της οικονομαχίας και η οποία εκερδίθη χάρη των αγώνων, των θυσιών και της θεολογίας των μοναχών, οι μοναχοί έπαιξαν μεν ένα κέριον ρόλον εις την νίκη της Εκκλησίας, αλλά αναγκαίος και φυσιολογικός ανεμίχθησαν εις την εκκλησιαστική ζωή και εις τα σύγχρονα πράγματα και εις την πολιτική ζωή του Βυζαντίου και ακόμη υπέστησαν εκατόμβας θυσίας αναρρυθμίτων θυμάτων. Οι μοναχοί έγιναν τα αρπάγματα της κακουργίας, της πλάνης και της αθείας των οικονομάχων αυτοκρατόρων. Ολόκληρα ιστορικά μοναστήρια έσβησαν, εξολοθρεύθησαν, ξεκληρίστηκαν για χάριν του αγώνος της Εκκλησίας, εργνώσιτον ότι το αίμα και το ξερίζωμα των θα είναι το κόστος της στρατείας των. Και οι μοναχοί όλοι εκείνοι έγιναν μάρτυρες, αλλά μαζί με αυτούς τάγματα και γενναία μοναχών έμειναν αποδεκατισμένοι από μίαν άλλης μορφής θυσίαν, από την φθοράν την ηθικήν, από την κατάντια την πνευματικήν, από τα ζημίας ζωής και φρονήματος, από τα εκκλησιαστικάς ατασφαλείας, από τα συνεπίας των 130 περίπου ετών πολέμων οικονομαχικών. Ο άνθρωπος και ο μοναχός είναι Θεός, είναι όμως πάντοτε και άνθρωπος υποκείμενος εις των νόμων της Εκκλήσεως και της καταπτώσεως. Ο πόλεμος λοιπόν εκείνος και η νίκη είχαν και τα θύματα τους. Εις την 7η Οικουμενική Σύνοδον, από τους 367 πατέρας, η ημίσης, δηλαδή 136, ήσαν ηγούμενοι μοναστηριών και έδωκαν την ισχύν εις τον αγώνα και εις την σύνοδον. Εκ των κανόνων, οι πρώτοι από όλους απέβλεπαν εις την εφταξίαν του μοναχισμού δια τα συνεπίας που επέφερε αυτός ο αγών. Και η πρωτοδευτέρα εν συνεχεία σύνοδος που επί του Αγίου Φωτίου συνεκλήθη ως 8η Οικουμενική για να κλείσει τα πληγάς και τα προβλήματα της οικονομαχίας, τους 7 πρώτους εκ των 17 κανόνας τους αφιέρωσε πάλι εις τα μοναστήρια, πρόνοια και αγάπη της Εκκλησίας εις τας μονάς που έδιναν την ζωή τους και την νικμάδα τους. Αλλά τα συμπτώματα της παραλυσίας δεν θεραπεύονται τόσο γρήγορα. Ξεπερνούν εις δύναμην και χρόνια και πολλάκις και αιώνας. Κατά τον 10ο αιώνα έχουμε ακόμη τη αύτα συνεπίας, αλλά ταυτοχρόνως έχουμε και μια μεγάλη κίνηση ιδρύσεως αυτοκρατορικών και ιδιαιτέρως ηγεμονικών μονών και άλλων μεγάλων και άλλων μικρών. Οι αυτοκράτορες, οι ηγεμόνες, οι αριστοκράτε ήθελαν να ασφαλίσουν την σωτηρία της ψυχής του, διότι εσκέπτοντο και την αιωνιότητα, και δι' αυτό ήταν σύνηθες να ιδρύουν μοναστήρια και πολλοί εξ αυτών να γίνονται οι ίδιοι μοναχοί, κάτι που ήταν φυσικόν, αλλά και απεκάλυπτε μίαν πνευματική στάθμη της εποχής και τους οραματισμούς των ανθρώπων εκείνων, οι οποίοι ούτε από τα ηγεμονίας ούτε από το αριστοκρατικό των έπιπτον εις τα χαμηλά. Υπερβολικός ο μοναχισμός εγίνετο από καιρόν εις καιρόν και λύσεις κοσμικής σταδιοδρομίας και κοινωνικής εκτιμήσεως εντεύθεν και επήγαιναν ακόμη περισσότεροι εις τα μοναστήρια. Αλλά οι μοναχοί ήταν καρδίε, ήταν επάλξεις πνευματικών οραματισμών και κατορθωμάτων μεγάλων. Ο 11ος λοιπόν αιών και ο 12ος της εποχής δηλαδή του Αγίου μας είναι περίοδος ιδιαιτέρως μοναχικής ακμής και παρακμής πνευματικής και περίοδος θεολογικής, μυστικής και πολιτιστικής ακμής, αλλά και εγκοσμικεύσεως και διαφθοράς. Εντεύθεν και η παρουσία των μοναχών ήτο μεν ευεργετική εις την πόλη και εις τον κόσμο, αλλά ευχερός ήτο δυνατόν να απέβαινε και εις βάρος της πνευματικής ποιότητος και των μοναχών, αλλά και του κόσμου ολοκλήρου. Σε αυτήν λοιπόν την εποχή έρχεται εις την Θεσσαλονίκη μας ο Άγιος Ευστάθιος. Το κήρυγμα του απαρχής ήτο καθώς εφαίνεται μια επίθεσης κατά του μοναχισμού. Αντιθέτως όμως, από ό,τι εφαίνεται, αυτός δεν αρχίζει να κτυπάει τον μοναχισμόν και τους μοναχούς, αλλά αρχίζει την εκκλησιαστική του δραστηριότητα, μη επεμβαίνων, μη επισερχόμενος ευκαίρος ακαίρος μέσα στα μοναστήρια, αλλά δια διδασκαλίας και συγγραφής, δηλαδή με πνευματικούς τρόπους, προσπαθών να επαναφέρει εις τη γνησίαν αποστολή του των μοναχισμών. Πώς παρουσίαζεν και ερμήνευεν εις τους μοναχούς τας υποσχέσεις και την τελετή της κουράς. Και όπως λέγει ο ίδιος, η ακολουθία της κουράς είναι μια ολόκληρος διδασκαλία διά των μοναχών και διόλους εκείνους οι οποίοι παρίστανται την ώρα της κουράς. Είναι μια μοίησης εις τα ουράνια και είναι μια προώθησης προς τα πρόσω της βασιλείας των ουρανών και είναι μια ανάβασης προς τα ύψη. Εις 205 κεφάλαια ο Άγιος έγραψε μίαν θαυμασίαν πραγματίαν περί του μοναχικού βίου και άλλας επίσης προστιλήτας και εις άλλους παραλήπτας ή δια πολλούς εταίρους λόγους. Εστιλήτευε όχι ποτέ των μοναχισμών, αλλά την εγκοσμίκευση των μοναχών, την αλαζονίαν των φανατισμών την αγραμματοσύνη των μοναχών, την ικανοποίηση της συνειδήσεώς των με τις πολλατρίες, με κοιλιοδουλίες, με απόκτηση μετοχίων και κτημάτων και με άλλα τέτοια παράλληλα. Ο λόγος του ζωηρός και αληθινός ήτο δια την εποχή του ως μία παράσταση του ευαγγελικού φραγγελίου, του Κυρίου δηλαδή, ο οποίος όταν μπήκε στο ναό με το φραγγέλιο ή θέλησε να εκδιώξει από εκεί ό,τι σαπρόν υπήρχε. Και η φθορά του μοναχικού φρονήματος ευρίσκει μέσα και πόρους ζωής, εργασίας και ασχολίας και ενδιαφέροντα, δια τα οποία θα έπρεπε πράγματι ο Άγιος να επέμβει. Ενθυμίστε, αγαπητοί μου, εκείνη την παραβολή του Κυρίου που ομιλεί για τον άφρονα πλούσιον, εις τον οποίον είπε η φωνή τη νύχτα όταν έπαθε την πανολεθρία του αυτός: «Άι, τίμα σας, τίνι έστε». Κάτι παρόμοιο μπορεί να πει κανείς και για τους μοναχούς όταν εγκαταλείπουν τον τρόπον, την αγωγή, την βίωση της πραγματικής μοναχικής ζωής και βρίσκουν σαν υποκατάστατα άλλας δραστηριότητας, άλλας οδούς, άλλας ατραπούς για να βρουν μια διέξοδο τα κενά της ψυχής των. Λοιπόν, λέγει και ο Άγιος Ευστάθιος εις τους μοναχούς αυτούς: «Άι, τίμα σας, τίνι έστε». Όλα αυτά που στην πραγματικότητα ικανοποιούν τη ματαιοδοξία σου, την αργοσχολία σου, την ματαιότητά σου, τας διαθέσεις σου, τας όχι αγνάς, όλα αυτά που μαρτυρούν ότι δεν είσαι μοναχός όπως σε θέλει ο Θεός, για ποιον τα ετοιμάζεις, εις ποιον θησαυροφυλάκιον θα μείνουν για να τα πάρεις πάλι? Ούτως ο θησαυρών εαυτό και εμείς Θεών πλουτών. Είσαι, λέγει κάποιος, που δεν πλουτείς δια των Θεών, ο μοναχέ, αλλά θησαυρίζεις δια τον εαυτόν σου. Έτσι λοιπόν ήρχισε να προσπαθεί να κάνει πνευματικόν, όπως τον θέλει η Εκκλησία, των μοναχισμών. Αλλά ένα ερώτημα μπορούμε να πούμε για να καταλάβουμε την παρεξήγηση η οποία έγινε εις βάρος του Αγίου Ευσταθίου και νόμιζαν ότι κυνήγησε τους μοναχούς. Το ερώτημα που ετέθη ήτο: «Τι έπαθεν αυτός ο άνθρωπος και τα βάζει συνεχώς με τους μοναχούς? Αρχιεπίσκοπος έγινε, δεν βρήκε κάποιαν άλλη δουλειά να κάνει, δεν μπορούσε να έχει μια άλλη δραστηριότητα κοινωνική, πνευματική ή ασδήποτε εταίρας ιδιοσυγκρασίας?» Αλλά η απάντηση είναι σαφής. Τους μοναχούς τους ηγάπα, ξεύρει ότι όποιος και όπου και όποτε επιτεθεί κατά μοναχών ή κατά του μοναχισμού θα πέσει οπωσδήποτε εις το περιθώριον της ζωής, θα πέσει εις την βεβαίαν οργήν του Θεού. Διότι ο μοναχισμός είναι η τελειωτέρα έκφρασης του εκκλησιαστικού φρονήματος και της κατά Χριστόν ζωής. Είναι επάγγελμα ουρανού απτόμενον, επάγγελμα Θεό παρεστικός, επάγγελμα Θεό τιμιότατον, επάγγελμα Διού σώζεται ο κόσμος. Γι' αυτό και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος έλεγε: «Σοφότεροι των πολλών, οι κόσμου χωρίσαντες εαυτούς και το Θεό προσβίων αφιερώσαντες, οι σοφότεροι εις των κόσμων είναι οι μοναχοί, διότι αυτοί σώζουν τον κόσμον και αυτοί έχουν το τιμιότερον επάγγελμα. Δι' αυτό λοιπόν εστράφει αγαπητικός προς τους μοναχούς. Ο Ευστάθιος άλλωστε μισεί το κύβδηλον νόμισμα των ψεύτικων τρόπων της ζωής, ή το πραΐστατος και ηρεμότατος, ή το λεπτός και ευαίσθητος. Έλεγε όμως: μισώ πρωτέα των πολύμορφων, μισώ, λέγει, αυτόν που καμουφλάρεται, αυτόν που παίρνει μορφές πολλές, αυτόν που ζει με διαφόρους τρόπους. Φιλώ δε το κατά Θεόν μονότροπον. Θέλω ο μοναχός και πας πιστός να αρέσει μόνον το Θεό. Ζητώ το κατάνθρωπον απλούν και απίκυλον, έλεγε ο Άγιος Ευστάθιος. Θέλω απλούστατα να ζει τη μοναχική του ζωή ο μοναχός. Ακόμη εγνώριζε ο Άγιος ότι ο μοναχισμός είναι η ευαγγελικότερα σύσταση της Εκκλησίας και μία αποστολή ευαγγελική. Ο μοναχός άγγελος και απόστολος είναι, άλλας εν τη ζωή, φως του κόσμου. Επομένως, ή το φυσικόν να αφιερωθεί καταρχάς εις τη μοναχική πολιτεία. Το παρεδέχεται ότι ο μοναχισμός κατέχει την πρωταρχική θέση εις το πλήρωμα της Εκκλησίας και είχε πλήρη συνείδηση ότι καθαρίζον και εξαγνίζον των μοναχισμών την απαρχήν, όπως έλεγε, όλου του θυράματος που θα καταφέρει να ανανεώσει αυτό. Η φθορά του μοναχικού πολιτεύματος είναι διαφθορά του χριστιανικού πληρώματος, εξαχρίωσης των χριστιανών. Εάν ο μοναχισμός δεν είναι γνήσιος, αυτό αποτελεί τραγωδίαν εν τη Εκκλησία προς θάνατον. Το μοναχισμόν αποκαλεί ο Άγιος θείον αξίωμα και ουράνιον πολιτείαν. Ο μοναχισμός είναι εθέριος και ο μοναχός είναι, λέγει, εθεριοβάτης, εις τους εθέρας σηκώνεται, ουράνιος άνθρωπος. Όχι κοσμοπολίτης, αλλά ουρανοπολίτης, αντίλαξε, λέγει, τα γήινα με τα ουράνια. Ας δούμε λιγάκι μερικά που λέγει ο ίδιος. Είναι ένα τάγμα, λέγει, το μοναχικόν, όχι τυχαίων, αλλά θείων. είναι στρατός ιερός, είναι Θεού παρεμβολή, είναι εκλεκτή Κυρίου, ένδοξη του ουρανού, είναι αγγέλων μιμητέ και δι' αυτό φύλακες ανθρωπίνων, ου μόνον ψυχών αλλά και σωμάτων. Είναι φύλακες, λέγει, και των ψυχών και των σωμάτων των ανθρώπων, εις υγειάζουσιν, τους θεραπεύουν, απαλλάττοντες αμαρτιών. Είναι αρετή δοχεία, είναι μύρου Θείου αγγεία, είναι αποστολικά εκμαγεία, είναι η μοναχή παράδεισι σωτήρι, απρόσβατη ψιθύρις όφεσιν. Όπως δηλαδή ο όφης ψιθυρίζει στους ανθρώπους, ο όφης δεν μπορεί να το κάνει αυτό εις τους μοναχούς. Τούτο το πάγκαλον τάγμα, αυτό λέγει είναι το ωραιότερον τάγμα. Και προχωρά, μοναχός εστίν μη της γης ή και περί γην ηλίτε πολίτης ουρανού, εθέριος την πολιτείαν αεροβάμων